У савецкую пару ў нашай літаратурнай мове замацаваліся дзеясловы абвяргаць і абвергнуць, вытворны ад іх назоўнік абвяржэння. Гэтыя словы частковыя калькі з расійскіх аправергаць, аправергнуць, аправержэнне. Названыя калькі пашыраліся з 20-х гадоў мінулага стагоддзя, выціскаючы на моўную перыферыю некаторыя традыцыйныя беларускія словы. Як вядома, у нашай літаратурнай мове значэнні царкоўнаславянскіх і расійскіх словаў з коранем «верк» звычайна перадаюцца словамі з іншымі каранямі. Абсалютны сінонім да калькі «абвергнуць» – празрысты беларускі дзеяслоў «зняпраўдзіць». Шматтомны тлумачальны слоўнік ілюструе ўжыванне слова «зняпраўдзіць» прыкладамі з мовы двух класікаў нашай літаратуры. Крушынскі пастараўся рознымі спосабамі зняпраўдзіць гэтыя чуткі, чытаем у рамане «Змітрака Бядулі». Адбылося ў жыцці нешта такое, што ўсё зыначыла і зняпраўдзіла. Гэты сказ з прозы Кузьмы Чорнага. Дзеяслоў «зняпраўдзіць» памалу вяртае сабе месца ў літаратурным лексіконе. Рэальнасць зняпраўдзіла ўсе прагнозы. Тут ужо сучасная ілюстрацыя з мовы тыднёвіка «Наша Ніва». Поруч словамі «зняпраўдзіць» і «зняпраўджваць» ёсць і аддзеяслоўны назоўнік «зняпраўджанне». Можам прыкладам сказаць, што нехта выступіў з «зняпраўджаннем», то бо паказаў неправдзівасць тых ці іншых звестак. Памятаем пра магчымасць лексічнага выбару. Гаворым па-беларуску, што «зняпраўдзілі» недакладную інфармацыю. Давялі неправдзівасць звестак. Запярэчылі чуткам. Збілі памылковае цверджанне. Выступілі з запярэчаннем, надрукавалі ў газеце «зняпраўджанне».